Gepliyer adatlyk radiosyn. Akşamyň seýerli bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. Polisiýa Birleşen Ştatlaryň Las-Vegas şäherinde bolan ok atışygynda 50-den gowrak adamyň wepat bolanlygyny we 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýar. Ok atışygy amalaşyrmakda guman edilýän adamyň awtomat tüpeňini ulanyp, mehmanhananyň 32-nji gatyndan adamlary ok atýanlygy we gytky wagtyň içinde polisiýa tarapyndan atylyp öldürilenligi polisiýanyň metbuat wekili Joe Lombardo tarapyndan 2-nji oktýabrda habar berildi. Las-Vegasyň polisiýasy 1-nji oktýabrda akşam saat festivalynda çıkan bu hadisada iş başında bolmadık bir neçe polisiýa işgärinin wepat bolanlygyny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň häkimetleri hüjümçiniň ýeki bolanlygyny hatap edýärler. Lombardo polisiýanyň hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň ýanynda bolan Marilu Denli atly aýzyly jenany gözleýändigini hem habar berdi. Polisiýa hüjümçi bolmakda guman edilýän adamyň adyny Stephen Paddock diýip agzady. Häkimetler Las-Vegasyň käbir bölüklerini we köçelerini ýapdylar. McCarran halkara aeroportuna bar käbir uçurlar iýdine öwrüldi. 2-nji oktýabrda Aşgabatda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Vladimir Putiniň Aşgabatda resmi saparynyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň çaklygy we samalaşdyrylandygy habar berilýär. Gepleşikleriň dowamında döwletara, regional we halkara meselelerini maslahat edilip, ileri tutulýan uğurlardan özara bähwitli partnerligi östürmek boýunça dokumentleriň uly toplumyna gol çekiljegine garaşylýanlygyny TDH döwlet agentligi öňünden habar berdi. Vladimir Putiniň sapary Ortiýetiň mobil aratnaş konçyr operatory MTS-iň Türkmenistandaky hyzmatlarynyň kesilmeginiň ýa-da gabat geldi. 1994-nji ýyldan beri Türkmenistanda işleýän MTS 29-njy sentýabrda öz hyzmatlarynyň Türkmen Telekom kompaniýasy tarapyndan kesilenligini resmi taýdan ma'lum etdi. Kompaniýa Türkmenistanda 1,700,000 müşterisiniň bardygyny aýdýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana soňky edek 2010-njy ýylyň dekabrynda sapar edenligi habar berilýär. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri mundan öň 2016-njy ýylyň noýabr aýynda Soçida duşupdy. Kataloniýanyň resmileri regionyň Ispaniýadan öz başdaklygy boýunça geçirilen referendumda gatnaşyjylaryň 90%-nyň oňyň ses berenligini aýtdylar. 1-nji oktýabrda geçirilen referendumyň dertlapky netijeleriniň eglan edilmeginiň ýa-ni Kataloniýanyň prezidenti Carles Puigdemont televiziýada görkezilen çykyşynda Kataloniýanyň raýatlary respublika görnüşli garaşsyzlyga munasypdyr diýdi. Referendum we onuň ýa-ni Ispaniýanyň polisiýasynyň ses berijileriniň saýlaw nokatlaryna barmagynyň öňüne almağa tinlanışmağının neticesinde Kataloniyada ve tutuş yurtta dartkınlılık dörödü. Ses verişlik İspanya'nın konstitusyon sudu tarafından gadağan edildi. Kataloniyanın hakimiyetleri ses verişlik ulan bağlılıkta adından 844 adama medisina taydan ünsün zerur bolonduğuna etdi. Emaniyatçı adama ziyan yetenligi ya da yaralananlığı ne məlim galiyar. Polisiya adından 33 işgärinin yaralananlığını xabar verdi. Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki täze elçisi Jon Hansman Moskwa bardy. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň metbuat wekili Mari Olsen Hansmany we onuň aýaly Mai Kaye Hansmany Twitter ulgamynda gutlady. Hansman 3-nji oktýabrda Kremlde geçiriljek dowarada prezident Vladimir Putina öz namhatlaryny ýetirer diýip Ortiýetiň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakov aýtdy. 57 ýaşly Hansman 2009-njy we 2011-nji ýyllaryň aralygynda Birleşen Ştatlaryň Hytaýdaky we 1993-nji ýyllarda Singapurdaky elçisi bolupdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Hansmany Ortiýada elçi diýip bellemegi 28-nji sentýabrda Senatda bir agyzdan tasdiklendi. Hansmanyň Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçihanasyna ýolbaşçy bolmagy Birleşen Ştatlaryň we Ortiýetiň ara gatnaşyklarynyň dartkynly wagtyna gabat geldi. Ortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy, Syriýadaky hereketleri, şeýlede Birleşen Ştatlaryň aňtaw gullyklarynyň töwerine görä 2016-njy ýylyň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy ýaly meseleler bilen baglylykda gatnaşyklar ýaramadlaşdy. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýurdunyň Özbekistan bilen arasyndaky 1280 kilometrlik serhediniň 85%-ni kesgitlemek barada kanuna gol çekdi. 2-nji oktýabrda gol çekilen kanuna görä iki sany öňki Sowet ýurdunyň arasyndaky 1170 kilometrden gowrak serhed häzirki wagtda doly kesgitlenen hasaplanylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.